Kuulkaamme tämän ensimmäisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain pyhä evankeliumi Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 42 jakeeseen 52. Siihen aikaan, kun Jeesus 12:10 ajan vanha oli, menivät he Jerusalemiin juhlapäivän tavan jälkeen. Ja kun ne päivät olivat kuluneet, siinä kun he palasivat, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, jota ei Joosef ja hänen äitinsä huomanneet, vaan luulivat hänen olevan seurassa. Ja he kävivät yhden päivän matkan ja etseivät häntä lankoin ja tuttavain seassa. Ja kun ei he häntä löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja tapahtui kolmen päivän perästä, että he löysivät hänen temppelissä istuvan opettajain keskellä, kuuntelevan heitä ja kyselevän heitä. Ja kaikki, jotka hänen kuulivat, hämmästyivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja kun he hänen näkivät, niin he hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teit? Katso sinun isäsi ja minä olemme murehtien etsineet sinua. Ja hän sanoi heille, mitä te minua etsitte, ettekö te tietäneet, että minun pitää niissä olemaan, jotka minun isäni ovat. Ja ei he ymmärtäneet sitä sanaa, kuin hän heille sanoi. Ja hän meni alas heidän kansansa ja tuli Natsaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä, ja Jeesus menestyi viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
Toivon, että kristillisenä seurakuntana saatte rukoilla, että tapahtuu juuri tätä, että täällä ei saarnata vain raamatullisesti, vaan että saarna on oikein raamatullisesti. On hyvä ihan kerrata heti se rippisaarnan ajatus. Voin saarnata raamatullisesti ja silti ihan väärin. Voin pitää Biblian sanasta kiinni ja kaikki menee silti ihan väärin. Siksi Paavali kehoittaa minua isänä ja paimenena oikein saarnaamaan Jumalan sanaa. Ei riitä, että on vain Jumalan sana. Siinä on kaikki, mutta meidän täytyy ymmärtää, mitä se sana kantaa sisällään. Jeesuksen, pyhän kristillisen opin ja totuuden. Ja meidän kuuluu se oikein jakaa, joka oikein jakaa totuuden sanaa. Siksi meidän on ymmärrettävä siellä kotona, täällä kirkossa, että minäkään en raskauta kenenkään omaan tuntoa lain saarnalla, joka on jo lain satuttama, joka on jo tuominnut itsensä helvettiin. Häntä kuuluu rohkaista, nostaa ylös, julistaa synnit anteeksi ja sanoa hänelle, tyttäreni, poikani, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi on annettu anteeksi. Sen haluan laskea sinun sydämellesi. Ja jos taas on joku kova korvainen, joka ei ollenkaan välitä Jumalan sanasta, vaan vaikka sitten kokonaiskirkon mukana lähtee minne suuntaan tahtoon. Häntä ei auta se evankeliumin ihana totuus, että Jeesus on koko maailman synnit sovittanut, vaan hänen kuuluu saada kuulla se, että tee parannus, muista mistä olet langennut. Tule Kristuksen tykö armon aikana löytääksesi avun oikeaan aikaan. Älä jää näihin katoavaisiin taivassa odotetaan. Sinne meillä on kiire. Sinne meitä valmistetaan. Näin. Päivän epistolateksti antaa sitten jälleen yhden näkökulman tähän. Paavali roomalaiskirjeen luvussa 12 hän ryhtyy kehoittamaan seurakuntaa. Tähän mennessä on tapahtunut roomalaiskirjassa seuraava. On osoitettu meidän syntisyytemme, on osoitettu Jeesuksen veriarmon rikkaus ja runsaus, jossa synnit saa uskoa anteeksi. On puhuttu sitten uskon vanhurskauden seurauksista. Mitä ne on? Jos sinulta kysytään tänään, mitä on uskon seuraus? Luulen, että me kaikki rupeamme nopeasti sanomaan, uskoa seuraa hyvät teot. Uskoa seuraa kristillinen kilvoitus ja vaellus rakkaudessa. Oikein. Mutta näin suoraviivaisesti Paavali ei etene. Vaan kun Paavali on puhunut Jumalan vanhurskaudesta ja siitä uskosta, joka Abrahamillakin oli, ja se sama usko, sillä mekin vastaanotamme sen Jumalan rakkauden ja täydellisen syntien anteeksi antamuksen. Mitä sanoo Paavali sen jälkeen? Hän sanoo, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, eli pelastuneet. Hän sanoo, niin meillä on rauha. Rauha Jumalan kanssa, se on ensimmäinen uskon seuraus. Huomaatko ero? Jos minulta kysytään, mikä on uskon seuraus, hyvät teot. Kristillinen kilvoitus ja vaellus, oikein sanottu, totta kai näin. Mutta missä on leposi? Missä on rauhasi? Missä on se, että kun olet saanut synnit anteeksi, saat levätä Kristuksen haavoissa? Se on se ensimmäinen seuraus. Sehän on se, mitä apostoli Paavali toivottaa kaikille seurakunnille kirjeittensä alussa, armo ja rauha. Ja toivoisin, että sinäkin, joka tänään olet täällä kirkossa, että sinäkin saat nyt sen syntien anteeksi antamuksen johdosta, jonka kuulit. Joka sinulle julistettiin Jeesuksen käskystä hänen kallissa nimessään ja maahanvuotaneessa sovintoperessä. Että sinäkin saat nauttia rauhasta. Tunnetko sydämessäsi, miten armo rauhoittaa syyttävän oman tunnon? Miten armo puhdistaa sinut viti valkeaksi? Kaikki ne synnit ja julmat, rumat teot, ne on kaikki poissa Kristuksen veren kiitos. Ja nyt sinä saat rauhassa istua. Olet Jumalan lapsi. Olet Jumalan oma ja saat kuulla, mitä Jumala tahtoo sinulle muuta sanoa. Ja sitten kun Paavali jatkaa roomalaiskirjettä, hän sanoo, että uskon seuraus on myöskin se, että saat olla vapaa synnin pakkovallasta, saat olla vapaa laista ja saat olla vapaa kuolemasta, iankaikkisesta kadotuksesta. Nämähän sitten seuraavissa luvuissa 6, 7 ja 8 kertaa. Edelleenkin jotenkin jäämme ehkä roomalaiskirjettä lukiessa jäämme ikään kuin kyselemään, mutta hei, missä, milloin tulee, pitäisi tulla jo hyvät teot. Ja tulehan ne. Ei Paavali missään vaiheessa niitä kiellä, eikä missään vaiheessa puhu sellaisesta kristillisyydestä, että tehtäisiin mitään vaan. Mutta silti luetaan järjestyksessä, kun se on järjestyksessä meille kirjoitettu. Luetaan järjestyksessä luvusta 1 eteenpäin. Ja kun tulemme tähän tämän päivän lukuun, 12, sitten sieltä se alkaa. Siellä Paavali rupeaa ottamaan esiin yksityiskohtaisempia ohjeita. Ja siinä hän tekee oikein, totta kai. Ja se on välttämätöntä. Hän tahtoo saarnata oikein Jumalan sanaa. Kyllä ne hyvät teotkin sieltä tulevat. Mutta luulen, että meidän kristillisyytemme on vähän sellaista hätähousujen kristillisyyttä. Että tämä on hirmuinen hätä. Ikään kuin päästä heti niihin tekoihin. Ja kumminkin Jumalalla on niin paljon hyvyyttä ja armeliaisuutta meille jakaa, että hän ensin ikään kuin tahtoo, että me ihan rauhassa viivymme, lepäämme Kristuksen haavoissa. Tällaista armoa toivotan siinä. Mutta sitten tähän lukuun 12. Joskus olen tuolla Göteborgissa opettaessani kyselyt oppilaltani, että mitä mieltä olette, mikähän mahtaa olla vastakohta lain rikkomukselle. Että on syntinen ihminen, joka rikkoo Jumalan lain, elää ja röhkii niin kuin sika rapakossaan tehden kaikkea pahaa, liaten kasteensa vaatteen, kaikki synnit ja hirvittävyydet, mitä ikään. Julkisesti tai salassa, ei väliä. Likaiseksi menee pyykki. Mikähän mahtaisi olla tämmöisen lain rikkomuksen vastakohta? Ja sieltä tulee ihan oikeita vastauksia, vino pino. Ja ihan järkevästi ajateltuna, eikö totta? Lain rikkomuksen vastakohta on se, että laki täytetään sillä lailla. Sehän on ihan selvää, että jos laki rikotaan, niin vastakohta on se, että se täytetään. Mene ja tee niin. Luulen, että meidän jokaisen kokemus on, että menemme ja teemme niin ja sitten emme kumminkaan tehneet. Liian tuttua on se, että me menemme ja teemme niin ja lopulta teemmekin juuri päinvastoin. Teemme juuri sitä samaa vanhaa syntiä jälleen kerran. On totta, että lain rikkomuksen vastakohta on lain täyttymys, mutta eipä näytä toimivan. Ei se toimi niin kuin se sanotaan. Ja siksi on tärkeää huomata, miten Paavali aloittaa tämän luvun 12. Hän kehoittaa meitä hyvään, eikä vain mihin tahansa hyvään, vaan hän jopa kehoittaa meitä kokonaisvaltaiseen hyvyyteen. Hän puhuu siitä, että meidän kuuluu uhrata itsemme, omat ruumiit. Ymmärrämme, että ei se ole kovin vähäinen vaatimus. Kivampi olisi, jos me saisimme uhrata 10 kolehtia. Kivampaa olisi, jos me saisimme uhrata hiukan omaa aikaamme auttaaksemme äitiä kotona kodin ylläpitämisen kanssa. Mutta sitten tulee Paavali ja sanoo, että mikä ettei näinkin, mutta että uhraa itses, uhraa koko ruumiis, koko elämäsi. Ymmärrämme, että se käy jo paljon vaikeammaksi. Paavali sanoo, että hän kehoittaa tähän Jumalan sydämellisen laupeuden kautta. Ja jos olemme nyt lukeneet roomalaiskirjeen tähän mennessä tarkasti, niin me huomaisimme, että tämä Paavalin 12. luvun aloitus sydämellisen laupeuden kautta kehoitan, että te antaisitte teidän ruumiin eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Että tämä kehoitus perustuu siihen, mitä hän on kirjoittanut 6. luvussa kasteen arvosta. Tämä päivä meidän nykyisen kirkkokäsikirjan mukaan on Kristuksen kastepäivä. Se on vanha loppiaispäivän aihe, sopii hyvin. Ja voi olla hyvä nyt muistuttaa mieleen se, mitä Paavali puhuu meidän kasteesta siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa. Hän puhuu siellä siitä armosta, mikä meillä on kasteessa annettu. Ja hän sielläkin sanoo, että onko meidän siis synnissä pysyttävä, että armo tulisi suureksi. Että kun Jumala on armollinen ja hän tahtoo anteeksi antaa, niin sellainen ranskalainen jumalaton filosofi Voltaire sanoi näin, että tämähän on ihmeellistä ja ihanaa. Minä tykkään tehdä syntiä. Jumala tykkää antaa minulle synnit anteeksi. Me sovimme hyvin yhteen. Minä jatkan omaa elämääni ja Jumala saa tehdä sitä, mistä hän pitää. Eli antaa näitä minun syntejä anteeksi, joita minä tuotan koko ajan. Ja mielelläni niitä teen. Paavali sanoo, että kasteessa me olemme kuolleet Kristuksen kanssa ja ylösnouseet hänen kanssaan. Olemme siis ihan sen Lutherin vähäkatekismuksen perusopetuksen kanssa tekemisissä. Ja siellä Paavali puhuu ja kehoittaa meitä antamaan ruumiimme jäsenet Jumalan palvelukseen, Jumalan palvelemiseen. Tai hän kehoittaa meitä antamaan itsemme. Ja nyt jos mietit tuota, että Paavali kehoittaa meitä antamaan itsemme tai ruumiimme jäsenet Jumalan palvelemiseen, sehän on juuri tätä, mistä hän nyt puhuu. Uhraa ruumiisi Jumalalle. Ja itse asiassa hän käyttää ihan samaa verbiäkin. Anna itsesi. Anna ruumiisi jäsenet Jumalan käyttöön. Anna uhraa ruumiisi. Anna ruumiisi uhriksi. Aivan sama. Ja kaiken tämän Paavali sanoo, tämä on mahdollista Jumalan armollisen laupeuden kautta. Siksi luulen, että jos täällä on joku kastamaton, tai jos täällä on joku, joka ei elä kasteen armoliitossa, niin on oikeastaan mahdotonta koko tämä saarnan jatko. Ei onnistu millään se, mitä Paavali puhuu hyvistä töistä, Jumalan tahdonmukaisesta elämästä. Ei onnistu millään, jollet ole Jumalan omaa kastettu, jollet usko kasteesi armoa omaa kohtaisesti, jos ei sinulle tuo äsken julistettu syntien anteeksiantamus merkitse mitään. Jolle ei merkitse, niin tavallaan minun sanani tästä lähtien on niin kuin vesihanhen selässä, muistat se valuu pois, jälkeä jättämättä. Ja nyt siis Paavali kehoittaa meitä, voisimme sanoa vihdoin ja viimein näihin hyviin töihin tässä roomalaiskirjassa kaiken jälkeen. Ja hän tekee sen viitaten kasteen armoon ja hän kehoittaa meitä Jumalan armollisen laupiuden kautta, sydämellisen laupiuden kautta tekemään tämän. Ja nyt jälleen sanoisin näin, että voimme siis saarnata raamatullisesti pyhän Biblian mukaan ja silti väärin. Kyllä minä voin tässä nyt saarnata teille, mitä teidän kuuluu tehdä. Aloitetaan ihan ykköskäskystä ja mennään käsky käskyn jälkeen läpi. Ja kehoitan teitä välttämään joka käskyn kohdalla syntejä, tekemään hyvää oikein. Muistatte, että näin Luther tekee vähässä katekismuksessa. Meidän pitää pelkäämään ja rakastamaan Jumalaa niin, ettemme. Sitten sanotaan joka käskyn kohdalla, mitä ei. Vaan että me, ja sitten sanotaan joka käskyn kohdalla, mitä sitten. Juuri näin. Tätä käskyt meiltä vaativat, ja kun tänään olemme yhteisesti todenneet Jumalalle tässä sydämen rippihetkessä, että olemme olleet kovakorvaiset, tottelemattomat, syntiset, ja erityisesti siellä kotona me olemme olleet väärin Jumalan sanaa jakamassa. Erityisesti me isät ja paimenet, me tarvitsemme sitä Jumalan sanan jakamista oikein. Juuri niin kuin tänään on ollut puhetta. Siksi luulen, että me tarvitsemme Jumalan sanan oikeaa jakamista myös tämän epistolatekstin äärellä. Mikä oli se vastakohta lain rikkomukselle? Niin tietysti se on lain täyttymys. Mutta kun meneet ja teet niin, et kumminkaan mene ja tee sitä, vaan teet juuri toisin. Siksi ikään kuin vastaus ei olekaan tämä, että lain rikkomuksen vastakohta on lain täyttymys, vaan siihen tulee nimenomaan se, että kun olet rikkonut, niin ensimmäiseksi kysy itseltäsi, mistä löydän armoa? Missä minulle on Jumalan rakkaus, joka antaa tämän synnin anteeksi? Missä minulle lahjoitetaan pyhä henki Jumalan rakkauden sinettinä, se pyhä henki, josta sitten Paavali sanoi, että pyhä henki tuo pyhän hengen hedelmät mukanaan. Jos siis synti hädässäsi pysähdyt, ja etkä ikään kuin tee sitä perusvirhettä, minkä teemme roomalaiskirjettä lukiessa, tai heti vaan hyvin tekoin. Sitä yritetään, ja joka kerta tulet häntä koipien välissä takaisin. Menit, mutta et tehnyt niin. Koska tärkeää on pysähtyä siihen, mitä Paavali kirjoittaa. Armo ja rauha teille. Vapaus synnistä, lain alla olemisesta, mistä Paavali roomalaiskirjassa puhuu siinä 7. luvussa. Ja vapaus siitä kuolemasta ja kaikesta. Jos sinulla on se, mene. Silloin sinulla on Jumalan voima. Silloin sinä elät evankeliumin vapaudessa. Sillä lain rikkomuksen vastakohtana, jos on lain täyttymys, me ajaudumme lain alle. Me väistämättä joudumme lain alle, kun minä rupean miettimään, no miten tästä eteenpäin, miten täytän sen, minkä nyt rikoin. Olemme varmasti monet kerrat tehneet näitä uuden vuoden lupauksia, tai Jumala edessä pyhästi luvanneet, nyt kun olen tätä syntiä tehnyt oikein urakan kanssa, nyt se loppuu. Ja ei se kumminkaan loppunut. Siksi on siis äärimmäisen tärkeää, että me emme vain lähde liikenteeseen siitä, että Biblia sanoo näin. Että tee tätä, tuota, näitä. Eikä aika usein, kun me keskustelemme myöskin kirkon lankeemuksista, niin sanomme sinänsä ihan oikein, tuossa ja tuossa kirkko tekee väärin. Tuossa ja tuossa ihmiset kirkon pettäminä ryhtyvät tekemään väärin. Mutta entä sitten, auttaako se ketään, kun sen sanomme? Auttaako se meidän lapsiamme, jos me vaan sanomme ei, ei, ei noin? Nyt menee ihan pieleen. Ja nyt menee ihan päin. Sitä kaikkein kauheinta paikkaa. Että ei, ei noin. Sinänsä oikein sanottu, ihan raamatullisesti jälleen. Mutta jaoimmeko me oikein Jumalan sanaa lapselle? Kerroimmeko hänelle, mistä hän saa voiman? Annoimmeko hänelle vaihtoehdon? Sanoimmeko vain hänelle, ei tota eikä tota? Uskoisin, että jokainen valvova äiti ja isä haluaa sitten lapselle niin julistaa sitä samaa armoa, jonka osallisuuteen minä itse olen tullut. Ja sitten sanoa lapselle, että ei tuota, mutta voisit noita lahjojasi käyttää Jumalan hyväksi noin tai näin. Ja silloin me ikään kuin annamme jotakin muuta. Joskus muistan nuorena tai ehkä lapsena jo lukeneeni tällaisen asian, että jos minä sanoisin sinulle, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Sellaista ei ole. Mutta jos sanoisin, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia ja se olisi kaikki, mitä mä sanoisin, niin todennäköisesti keskittyisit ja pinnistäisit itseäsi, ettei vaan ajattele sitä. Ja juuri sitä varten sitten ajattelet sitä. Ymmärrämme, että paras keino päästä ikään kuin tuosta väärästä ajatuksesta, että on olemassa vaaleanpunainen elefantti jossakin Afrikan savanneilla, paras tapa päästä siitä eroon on saada vaihtoehto. Ja siksi Paavali siis tässä roomalaiskirjan 12. luvussa, hän ei ikään kuin hyökkää heti siihen, että lain rikkomuksen vastakohta on lain täyttymys, vaan hän puhuu tästä Jumalan sydämellisestä armahtavaisuudesta. Ja sitten hän antaa kaikille sille väärälle elämälle, mitä hän on soimannut luvussa 1, kun hän on kuvannut pakanoiden kaikkia paheita, vinaupinoa. Hän antaa tässä sitten vaihtoehtoja. Näin se, ystävät, menee. Mä uskoisin, että näin se kuuluu saarnata, jos saarnataan oikein. Kyllä se raamatullisesti menee, kun vaan kailottaa, että tämä maailma elää synnissä ja jumalatonta ja perkeleellistä menoa on joka puolella. Kyllä se menee ihan raamatullisesti näin, mutta ketä se auttaa? Jos ei meillä ole Jumala arvoa, joka antaa anteeksi ja vahvistaa meitä, antaa pyhän hengen, vie meidät siihen kasteen armon, jossa meidät on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja jossa me saamme hänen kanssaan ylösnousta. Siksi me tarvitsemme raamatullista opetusta ja että sitä sanaa jaetaan meille oikein. Paavali tekee sen. Ja sitten, kun Paavali puhuu tästä oman ruumiin uhraamisesta, hän viittaa Kristuksen ruumiiseen. Huomaamme, että siinäkin on Paavalilla hyvin kaunis ajatus, uhraa sinä oman ruumiisi toisten hyväksi, sillä sinähän olet Kristusruumiin jäsen. Sinähän olet saanut kasteessa tulla Kristuksen ruumiin jäseneksi. Se on sinun oikea olotilasi. Niin kuin Kristus uhrasi ruumiinsa sinun edestäsi, sinäkin saat uhrata oman ruumiisi. Jälleen huomaat, kuinka Paavali kehoittaa meitä sen perusteella, sen pohjalta, mitä Kristus on ensin tehnyt meille. Uhraa ruumiisi niin kuin Kristus uhrasi itsensä. Samalla tavalla Luther opettaa tästä ehtoollisesta, jossa saamme nauttia Kristuksen pyhän ruumiin ja kallin sovintoveren, että niin kuin sinä olet ehtoollisessa yhdistynyt Kristukseen, mene nyt ja yhdisty tämän maailman syntisten kanssa, ole syntisten ja publikaanien ystävä, auta heitä mahdollisuuksien mukaan. Ja silloin kun teemme näin, emme vain osoita pitkällä sormella, että kaikki noi tekee täällä väärin, ihan surkeita porukkaa, koko joukko, vaan kerromme, että Jeesus on syntisten ystävä, taivassa odotetaan, ja jo nyt saat kaikki syntisi anteeksi. Ystävä, näin Paavali meitä opettaa, näin hän meitä kehottaa. Sitten vielä, kun puhutaan Kristusruumiista, niin Paavali puhuu lahjojen erilaisuudesta. Ja eikö jotenkin jännittävää se, että me olemme samassa ruumiissa ja meillä on erilaiset lahjat. Ja juuri tämä erilaisuus sitten synnyttää ongelmaa. Eikö se näin ole kotonakin? Kun rakastuu omaan puolisoonsa, tai kun rakastui, niin oli niin mukava, kun hän oli erilainen, todennäköisesti, erilainen kuin minä. Oli niin suloista, kun joku ajatteli toisella tavalla, mutta silti ihan oikein. Joku teki asioita ihan eri tyyliin kuin minä, mutta ihan mahdollista sekin. Rakastui siihen erilaisuuteen ja jokainen meistä tietää, että kun aikaa kuluu, niin rupeaa jo harmittamaan ihan jo se, että sitä hammastuupia puristaa toinen keskeltä ja toinen sieltä perästä. Ja se harmittaa jo niin paljon, että kotirauha on mennyt. Eli juuri se erilaisuus alkaa synnyttää sitä kitkaa, ja eikö se ole näin vähän kristillisessä seurakunnassakin? Meillä on ihana, kun meillä on eri lahjoja. Ja sitten kun me käytämme niitä lahjoja, niin ennemmin tai myöhemmin me huomaamme, miten siinä se ongelma juuri on. Että minulla ei ole niitä samoja kuin sinulla, sinulla ei niitä samoja kuin jollain muulla, ja sitten jotenkin vaan harmittaa. Ja ehkä juuri tämä aika on sellaista aikaa, jossa ikään kuin meitä kristittyjä revitään. Siitä olemme Teuvonkin kanssa paljon puhuneet, ja siinä on meillä jokaisella paljon esimerkkiä. Meitä revitään vaan niin kuin erilleen. Ja jollain tavalla siunattua, kun tänään saamme jälleen kerran olla yhdessä Jumalan sana äärellä, kun sen ei ole niin kuin muuta, mikä meitä yhdistää. Ja voi yhdistää ihan kaikilla tasoilla. Jumalan sana, eikä vain se, että toistetaan taas, että ei vaan se, että mulla on Biblia tässä. Ja paukuta raamatullista totuutta tässä. Vaan muista, ystävä rakas, ymmärrä mitä siellä sanotaan. Jeesuskin sanoi oma ajan fariseuksista, te luette ihan Biblia hebraikaa. Ihan alkukielellä varmasti on oikea ja hyvä. Mutta ette ymmärrä, että ne kirjoitukset todistavat minusta. Eli se Jeesus jäi sinne temppeliin ja miehet lähti muualle. Siksi me tarvitsemme pyhän Biblian ja nimenomaan sen Kristuksen, joka siinä kirjassa on, niin että se on minun sydämessäni, enkeli taivaan lausui näin, sitä me laulamme, että minun sydämeni olisi se karsinainen, johon Jeesus syntyy. Silloin me ymmärrämme Raamattua oikein. Silloin se Raamattu on sitä, mitä sen on tarkoituskin olla. Ja sitähän se on koko ajan, mutta että se olisi myös minun elämässäni. Ja lopuksi sitten Paavali tässä roomalaiskirjassa, kun hän on puhunut lahjojen moninaisuudesta siinä Kristusruumiissa, niin hän sitten alkaa puhua rakkaudesta. Ja en mene sen pidemmälle siihen, mutta se ei itse asiassa tähän epistolatekstiin edes kuulu. Mutta jollain tavalla punastun itse, kun Paavali aloittaa nuo yksityiskohtaisemmat ohjeet sanomalla, olko rakkaus vilpitön. Hän sanoo sen kristilliselle seurakunnalle, jotenkin luen siitä itseni. Joo, rakkaus, hyvä. Sanoissa ja vähän teoissakin kenties, mutta vilpitön. Ja sitten Paavali, kun on sen jälkeen sanonut yhtä ja toista, lopulta luvussa 13, hän palaa tuohon rakkauteen. Ja siihen loppuvat hänen yksityiskohtaisimmat kehoitukset. Hän sanoo vain, rakkaus on lain täyttymys. Ja nyt, ystävä, kuule tuon, rakkaus on lain täyttymys, mikä oli siis lain rikkomuksen vastakohta. Ihan oikein lain täyttymys. Mutta se on rakkaus. Se on se rakkaus, jolla Jumala rakasti meitä, antoi minulle minun syntini anteeksi, antoi sen rauhan, siksi minä rakastan toista. Siis lain rikkomuksen vastakohta on lain täyttymys, mutta se on se rakkaus. Se, että Kristus rakastaa minua ja siinä rakkaudessa, hänen uhrautuvassa uhrissaan, minä uhraan itseni. Jumala sinua ja perhettäsi siunaa.